Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
SBS Radio.
Illum il-5 ta' Mejju huwa l-mit jum mill-ewwel każ konfermat ta' coronavirus fl-Awstralja, li kien il-każ ta' raġel Ċiniż li daħal f'Melbourne. Intant, waqt li l-uffiċjali tas-saħħa u tal-gvern bdew iktar jifhmu din il-marda ġdida, bdew deħlin projbizzjonijiet bla preċedent fuq l-ivvjaġġar, lockdowns u restrizzjonijiet oħra li bidlu l-ħajja mill-lejl għan-nar għad-dinja kollha. F'dan ir-rapport insegu l-imxija tal-coronavirus fl-Awstralja mill-bidu tagħha s'issa. Nibdew mill-aħħar tas-sena li għaddiet nhar l-aħħar jum tal-2019, meta l-awtoritajiet Ċiniżi ġibdu l-attenzjoni tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa rigward grupp ta' każijiet ta' pneumonia f'Wuhan fiċ-Ċina belt ta' 11 miljun ruħ. Infatti tip ġdid ta' coronavirus kien ġie identifikat u ftit wara ingħata l-isem COVID-19. Waqt li beda jinfirex barra miċ-Ċina, l-Awstralja konfermat l-ewwel każ tagħha fil-25 ta' Jannar, meta raġel Ċiniż wasal f'Melbourne. Il-Ministru tas-Saħħa tal-Istat ta' Victoria, Jenny Mikakos, qalet lill-poplu biex ma jippanikjax.
There is no reason for alarm in the general community. We have strict protocols that are in place in terms of how we deal with these infectious disease outbreaks. We've had flu pandemics and other situations in the past, including SARS. Our system is geared up well to respond to these situations.
Fl-istess jum, 3 persuni oħra attestjaw fil-pożittiv għal coronavirus fi New South Wales wara li taru lura minn Wuhan ukoll. Huma ġew meħuda fl-isptar u poġġuti f'iżolazzjoni. Sa dan it-tant lura fiċ-ċentru ta' dan il-virus jiġifieri f'Wuhan kien f'lockdown totali bi mijiet ta' Awstraljani inklużi xi tfal jitolbu biex jiġu lura fl-Awstralja. Il-Gvern Awstraljan iddeċida li jreġġaħhom lura fi Christmas Island fejn dawn setgħu jgħaddu 14-il jum fi kwarantina. Il-Ministru tal-Intern Peter Dutton jgħid li dan il-pjan kien iddisinjat biex jipproteġi s-sigurtà tal-bqija tal-popolazzjoni Awstraljana.
Reality is that people need to be accommodated somewhere for up to 14 days. I can't clear out a hospital in Sydney or Melbourne or Brisbane. I don't have a facility otherwise that we can quickly accommodate for what might be many hundreds of people. And Christmas Island is purpose-built for exactly this scenario.
Kien fl-aħħar ta' Jannar li għadda li l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa ddikjarat l-imxija tal-coronavirus bħala emerġenza tas-saħħa globali ta' tħassib internazzjonali serju. F'reazzjoni għal dan il-Prim Ministru Awstraljan Scott Morrison ħabbar miżuri ġodda u ħoroġ għalli vjaġġar u widdeb lil Awstraljani biex ma jivvjaġġawx lejn Ċina. Sa dan it-tant vjaġġaturi barranin miċ-Ċina ġew rifjutati dħul fl-Awstralja. Fit-tlieta ta' frar l-ewwel titjira bil-persuni evakwati minn Wuhan waslu fi Christmas Island. Dakinhar il-kap uffiċjali tas-saħħa il-professur Brendan Murphy qal li dawk minnhom li jittestjaw fil-pożittiv għall-virus setgħu ikunu miżmuma għal iktar minn 14-il jum.
The plan is to cohort people in small family groups so that if someone does get unwell, their family might have to start again for 14 days, but we wouldn't want to expose the whole group to get to that.
Żewġ titjiri oħra minn Wuhan ftit ġranet wara ġabu Awstraljani oħra minn Wuhan għal Christmas Island u Darwin. Sa nofs frar in-numru ta' fatalitajiet fiċ-Ċina mill-coronavirus kien laħaq il-15,000 persuna u kien hemm iktar minn 50,000 każ madwar id-dinja. Il-Gvern Awstraljan li issa beda jitħasseb li din kienet se ssir pandemija illonċja il-pjan ta' emerġenza tiegħu fis-27 ta' frar. L-ikbar daqqa barra miċ-Ċina li laqtet lill-Awstralja kien dak li ġab miegħu il-vapur Diamond Princess li kien trakkat fil-Ġappun u li fuq kien hemm iktar minn 150 passiġġier Awstraljan abbord. Wieħed minnhom raġel ta' 78 sena minn Perth miet f'Western Australia fl-ewwel ta' Marzu u kien l-ewwel fatalità fl-Awstralja minn dan il-virus. Il-kap uffiċjali tas-saħħa f'Western Australia Dr. Andrew Robertson qal li l-anzjani u persuni b'kundizzjonijiet oħra tas-saħħa huma partikolarment vulnerabbli.
We always knew that this as a disease was could be a very serious disease, particularly in those who were the more elderly and those who had chronic conditions, and unfortunately, as it has in this case, this gentleman has passed away.
Il-jum tabara l-Australia konfermat l-ewwel żewġ każijiet ta' trasmissjoni tal-virus minn persuna għal oħra fil-pajjiż. Fil-11 ta' Marzu l-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa ddikjarat uffiċjalment il-pandemija globali. Waqt li pajjiżi bħal l-Italja u l-Iran komplew jitħabtu mal-ġlieda kbira li kellhom fil-pajjiż tagħhom, fl-Awstralja xi persuni prominentu wkoll intlaqtu mill-pandemija. L-attur Tom Hanks u Marturita Wilson it-tnejn ittestjaw fil-pożittiva għall-coronavirus fil-Gold Coast. Peter Dutton il-Ministru għall-Intern ukoll kien każ konfermat. Intant il-Gvern Awstraljan ħabbar li kull min jasal minn barra kellu jiżola lilu nnifsu mill-bqija tal-pubbliku. Din kienet miżura ddisinjata fuq l-istrateġija ta' New Zealand. Għall-ewwel darba fl-istorja tad-dinja r-raba livell ta' restrizzjoni fuq li vjaġġar is-saħħaħ biex japplika mad-dinja kollha. L-uffiċjali fil-pajjiżi bdew iħeġġu distanza fiżika bejn il-persuni u pprojbixxew it-teħid tal-idejn u l-ġemat tan-nies. Nhar 12 ta' Marzu l-Awstralja jingħaqdet ma' pajjiżi oħra fid-dinja biex issaħħaħ il-miżuri preventattivi meta l-Gvern Federali llonċja pakkett ta' support finanzjarju fl-ammont ta' 17.6 biljun dollaru. Il-Prim Ministru Awstraljan Scott Morrison jgħid li l-pjan tiegħu huwa li jipprova jevita r-riċessjoni tal-ekonomija Awstraljana.
How long the virus runs for? Well, that is a matter that is still scientists and health professionals are advising us on. But it does have a finite life. There is another side to going through this issue, and it will be stronger on the other side, and the global economy will recover on the other side. And the Treasurer and I and the government want to be in the best possible position for our businesses, holding on to their employees, ensuring they're continuing to train up, ensuring that they're maintaining their investment plans, because on the other side, they're going to do well. And we're going to do everything we can to ensure they're best positioned to bounce back strongly on the other side.
Ġimgħa wara fis-16 ta' Marzu ġara li iktar minn 2000 nofs passiġġier niżel mill-vapur Ruby Princess f'Sydney. Dan huwa s'issa l-ikbar sors ta' infezzjonijiet tal-coronavirus fl-Awstralja u jinsab għaddej minn investigazzjoni kriminali. Ġurnata wara fl-20 ta' Marzu l-Awstralja għalqet il-frontieri tagħha għal persuni li mhumiex ċittadini Awstraljani. Ftit wara sal aħħar ta' Marzu il-bars, clubs, ristoranti, cinema, postijiet reliġjużi, casinos u gyms kollha fl-Awstralja għalqu l-bibien tagħhom. L-unika ħaġa li setgħet tinbih kien l-ikel takeaway. Dawn il-miżuri ħallew eluf ta' persuni bla xogħol fil-kjujiet fl-uffiċċji ta' Centrelink madwar il-pajjiż. Intant it-tiġijiet u l-funerali ġew limitati għal ftit nies biss u waqt li l-iskejjel baqgħu miftuħin l-attendenza hija waħda baxxa. Fl-istat ta' Victoria, il-Premier Daniel Andrews qal li waqt li l-iskejjel se jkunu miftuħin għall-istudenti li ma jistgħux jitgħallmu mid-dar, il-bqija tat-tfal għandhom jibqgħu id-dar biex tkun limitata l-firxa tal-coronavirus.
We've got about a million students enrolled in government and non-government schools. We cannot have a million students moving around the Victorian community every day. All that will do is spread the virus and undermine the really significant progress that we've made.
Fil-waqt li kompla jiżdied in-numru ta' każijiet madwar il-pajjiż, New South Wales u Victoria baqgħu l-istat li ġew mill-quta l-iktar ħażin, waqt li Western Australia u Queensland għalqu l-fruntieri tagħhom. Nhar ħadd il-għid, is-servizzi reliġjużi kienu mxandra direttament permezz tal-live streaming waqt li l-pajjiż iċċelebra din il-vaganza fid-djar. Fil-ġranetta wara l-għid bdejna naraw ftit progress meta South Australia, Western Australia u Queensland ma kellhom l-ebda każ ġdid ta' coronavirus għall-ewwel darba wara ħafna ġimgħat. Sa 13 ta' April li għadda l-Ministru għas-Saħħa Greg Hunt ħabbar li l-Awstralja kienet qed mantni tajjeb il-kontroll tan-numru ta' każijiet ġodda u l-figuri kienu inkoraġġanti.
The latest data shows that we have had consistent growth in new cases of below 2% a day. What that means is that we are now beginning to see a consolidated flattening of the curve. That doesn't mean we're out of our challenge. There is still growth, and there could at any time be outbreaks and spikes. But this is a cause for real hope and real aspiration. We said at the start that we would get through this. We are getting through this. And now I know and I believe absolutely we will get through this.
Innuqqas fl-infezzjonijiet ġodda wassal biex tneħħiet il-projbizzjoni fuq l-operazzjonijiet elettivi li bdew wara jum l-Anzac, li kien ċelebrat mill-Awstraljani minn quddiem id-djar tagħhom kmieni filgħodu b'xemat mhix hawla biex ifakru l-memorja ta' dawk li servew fil-gwerra. Intant ftit iktar minn ġimgħa ilu fis-26 ta' April il-Gvern illonċja COVID Safe, l-app tal-mobile li jitraċċa persuni li jkollhom il-virus. Iktar minn 3 miljun ruħ sissa niżlu dan l-app. Il-Ministru Greg Hunt, meta tkellem fl-ewwel jum tal-app, qal li huwa kuntent bl-ewwel ftit numri li laqgħuh u niżluh.
At 6 a.m. it was 1.13 million Australians who had downloaded the app. We got the first million within 5 hours that we had been hoping. Our best hope was that we might get to a million within 5 days.
Ħanti jgħid li l-app huwa wieħed mill-iktar għodda utli biex naslu għal tnaqqis fil-miżuri ta' restrizzjonijiet. Intant il-pandemija tibqa' għaddejja u n-numri jinbidlu minn jum għal ieħor u l-Kabinett Awstraljan jibqa' jiltaqa' biex dejjem jiddiskuti il-passi li jmiss. Min-naħa tagħkom tistgħu tkomplu taġġornaw ruħkom fuq din il-kwistjoni billi jżuru sbs.com.au/coronavirus.
SBS Radio.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.